Takže je to z listu Efežanom 3. kapitoly. Od 14. veršu budem čítať. A tu sa píše, preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina, na nebi aj na zemi. Aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilniť na vnútornom človeku. Vieš to prijať dnes ráno? Keď čítam Božie slovo, to nie je nejaká informácia. Duchu Svätý, dovol, aby dnes hovorilo tvoje slovo priamo do podstaty nášho bytia, priamo do nášho ducha. Ja sa modlím a kľakám na kolena pred Otcom, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy zakorenení a založení v láske. Nie vy zakorenení a založení v poznaní. List Rímanom hovorí o tom, že poznanie nafukuje, ale láska vzdeláva. Vy zakorenení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými, čo znamená kresťanmi, vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Sa veľmi teším, že prišiel dnešný deň, 10. január, a niektorí z vás, ktorí ste súčasťou nášho spoločenstva, tak viete, že sme sa na tento deň dlho pripravovali a ja som to nazval aj v našej skupine na Facebooku, že slávnostné ustanovenie kmeňov. A verím tomu, že nemáme tu fanfáry, nemáme tu iné veci, ale z Božieho pohľadu to, čo sa dnes bude diať, je niečo veľmi vzácne, niečo veľmi slávnostné. A keby som to dnes mal nazvať, o čom dnes chcem s vami hovoriť, predtým, než budeme ustanovovať kmene Otcovho domu, tak by som to nazval mikrocirkev. Boh bol ku mne tak dobrý, že som mal možnosť navštíviť za môj krátky život, lebo som ešte stále veľmi mladý, viacero miest vidieť rôzne spôsoby, ako ho jeho deti chvália. A poviem, že milujem každý jeden z nich. Ale myslím si, že v dnešnej dobe, v ktorej žijeme, nie je problém s megacirkvami. Problém je v nedostatku učeníctva. Problém je v samotnej podstate, keď Ježiš povedal, choď a čiňte mi učeníkmi. A toto ma fascinuje, všetky národy. Ježiš videl veci vo veľkom. Nie, že čiňte mi len učeníkmi jedného človeka, druhého. Áno, vždy národ sa začína jeden po druhom, potom tretí, štvrtý. A on o nás vyslal, aby sme činili učeníkov. A ja verím tomu, a keď sme boli v lete na Awakening Europe, bolo nás tam 25 tisíc. Poviem pravdu, že niečo tak úžasné chváliť Boha na štadióne, proste, kde sa hráva nemecká prvá liga, a byť tam spolu, to má svoju silu. Za 2 týždne to bude mať Hillsong v Poprade. To má svoju silu, to je niečo úžasné, keď sa stretnú tisíce a tisíce ľudí a sú spolu. Ale chcem ti povedať, že mikrocirkev sa kedykoľvek môže stať megacirkvou. Ale megacirkev sa mikrocirkvou stane len veľmi ťažko. Verím tomu, že Boh si nás pozýva v tomto období budovať a pripravovať siete. Vieš, aké to je, keď v kultúre individualizmu, keď si to tak predstavíš, každý má nejakú tú svoju udicu a tu si hádže a wow, v najlepšej snahe spraviť to najlepšie, hádže jednu pekne za druhou. O čo väčšia sila je to, keď sa rybári stretnú spolu, natiahnu niekoľko 100-metrové siete, zatiahnu na hlbinu a potom vyťahnu sieť plnú rýb. A predtým, než si pozrieme druhé videjko, ktoré mi tiež pomôže a komunikovať to, čo dnes mám na srdci, a ja to preložím z angličtiny, tak vy, čo viete, tak dám to aj v angličtine, lebo to znie trošku lepšie. A tu sa píše toto, when ministry becomes performance, then the sanctuary becomes a theater, and then the congregation becomes an audience. Keď sa služba stane o predstavení, keď sa bohoslužby stanú predstavením, potom sa sanctuary, akoby svätyňa alebo miesto stretávania, stane divadlom. A ľudia, ktorí prídu, Božie deti sa stanú divákmi. Worship becomes entertainment and man's applause and approval becomes the measure of success. Chvály sa stanú zábavou a potlesk ľudí a ich schválenie, schvaľovanie alebo obdiv sa stane meritkom úspechu. But when ministry is for the glory of God, His presence moves into the sanctuary. Even the unsaved visitor will fall down on his face, worship God and confess that God is among us. Ale keď sa služba robí pre Božiu slávu, jeho prítomnosť vchádza do svätyne, do miesta stretávania a dokonca aj hľadajúci človek, nespasený človek, padne v Božej prítomnosti na svoju tvár, začne uctievať Boha a začne vyznávať Boha medzi nami. Koľký z vás veríte, že toto je cirkev? To druhé, čo som čítal. Verím tomu, že Duch Svätý niečo robí. A jeden z veršov, ktoré som prijal pre nás aj na tento rok, ako otcov doma a za ktorý sa chcem modliť, aby sa naplnil v živote každého z nás, je, hovorí o plodnosti. Koľký z vás chcete byť plodný? Wow, chcem dnes hovoriť o tvojej plodnosti. A chcem ti dnes hovoriť, že priprav sa na množstvo duchovných synov a dcer. Aká je tvoja kapacita? Aká je tvoja kapacita vidieť synov a dcery, ako prichádzajú? Ako sa rodia z tvojej lásky k Ježišovi? Našou víziou ako otcov dom je každý synom a dcerou. A začali sme v apríli minulého roku 2015 a dlhý čas sme strávili tým, že sme hovorili o našej identite. Kým sme my v Bohu? Sme synovia a dcery. Už neviac len sluhami a bol to určitý proces. A chcem povedať, že ja sa nesmierne teším. Každý z nás sme v procese, OK? V momente, keď máš pocit, že si dorazil na to miesto, že už vieš, už chodíš dosť dlho do cirkvi, tak končíš, zomieraš, vnútorne sa rozkladáš. Ale to práve vtedy, keď viem, že áno, otecko, som v procese, idem od slávy ku sláve, že rastiem. Nie je to o tom, koľko toho vieš, je to o tom, koľko si ochotný sa učiť. A tu niekde na tej ceste sme hovorili veľa o našej identite. Ja som vám hovoril o môjom procese a náš celý tým, ako sme si my prešli procesom uzdravenia toho, že Pán, ja nemusím svojim výkonom ti dokazovať, že mám hodnotu, ja nemusím sa snažiť zapáčiť ľuďom. Ja viem, že som tebou milovaný. A bolo to tak nesmierne dôležité a chcem ti povedať, že toto ide ďalej. Len človek, ktorý zistí, že je synom a dcerou, sa môže stať otcom a matkou. Keď nevieš, ako byť synom, nebudeš vedieť, ako byť otcom. A to, čo táto generácia tak zúfalo potrebuje, sú práve duchovní otcovia a matky. Ako Pavol hovoril, máte mnoho učiteľov, ale málo otcov medzi vami. A ja chcem teda prečítať a žehnať ti toto slovo, pretože toto bolo slovo, ktoré som prijímala a som veľmi vďačný za Miňa, za akú citlivosťou vystihol aj určitý duchovný boj, v ktorom sa my nachádzame a v ktorom sme, aby povstala viera v našom srdci. Ja som minulú nedelu, ak ste neboli, tak si môžete vypočuť všetky nahrávky z našej strávky otcovno.com. Hovoril som o tom, že z Babelci, Božie slovo v Zjavení 21 hovorí jednu veľmi zaujímavú vec. Vedel si o tom, že z Babelci skončia v ohnivom jazere spolu so smilníkmi? Prečítaj si Zjavenie 20:21, teraz už nepôjdem tam späť, ale hovorí sa tam o smilníkoch, o klamároch a medzi nimi sú zbabelci a tráviči. Wow, nech povstane viera, nech povstane statočnosť Božích detí. Viera prejavená prakticky je to, že tvoje očakávanie sa zväčšuje. Nie kvôli tvojej schopnosti, ale kvôli väčšej dôvere voči tomu, čo je on schopný. Amen. A ja vám teda chcem prečítať Žalm 112:8. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočný rod bude požehnaný. Zbabelý rod nebude požehnaný. Zbabelé správanie nebude požehnané. Statočný rod bude požehnaný. Nebojí sa plánej správy, pevné je jeho srdce, dúfa v Hospodina, neochvejné jeho srdce, nebojí sa. Ale to, čo absolútne tak mi Duch Svätý v tomto počiarkuje zasa znova, že mohutné bude jeho potomstvo. Otecko, ja si žiadam tento rok a chcem ťa pozvať teraz. Ja si žiadam množstvo zachránených. Ja si žiadam, Otecko, tento rok, aby si zväčšil kapacitu nášho vnútra, aby povstala odvaha zvestovať evanjelium našimi skutkami, našim životom, našimi prioritami, našimi vzťahmi, našou láskou jeden pre druhého a tiež slovami. Otecko, ty si povedal, že oni sú ako ovce bez pastiera, zaplakal si nad nimi a my dnes plačeme nad týmto národom, ale nie v beznádeji, ale v zlomenosti srdca pre ľudí, ktorí chodia pre túto osirotenú krajinu. A hovoríme, Pane, pošli si nás. Zlom naše srdce ešte viac pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, ľudí, ktorí boli oklamaní. V mene Ježiš, ja sa modlím, aby aj to, do čoho dnes vstupujeme, ako ideme pripravovať tieto záchranné siete pre ľudí, aby si to pomazal, aby si to naplnil svojim duchom. Aby, Pane, sme boli v jednote ducha, Pane. Toto nie je o nejakých ľudských výmysloch a plánoch. Pane, ja sa modlím, nech zhorí všetko, Pane, čo by sme aj my tam dávali, Pane, zbytočné, ale nech ostane stáť to, do čo si nás ty povolávaš ako otcov dom v tomto čase, v roku 2016, v mene Ježiš. Amen. Jeden z obrazov, ktorý sme pre vás mali a o ktorom viackrát v otcovom dome hovoríme, je obraz športového týmu. A Noemka, ona sa nepochválila možno niektorými vecami, ale je to reprezentantka basketbalistiek na Slovensku a ja som hrával basketbal tiež nejaký čas vďaka mojim rodičom, ktorí ma od 8 rokov dali na tanečnú po dvoch razoch. Ja som to vedel hneď. Ja som hneď vedel, že toto zle dopadne. Ale po dvoch razoch to vedel aj môj učiteľ tanca. A postupne som veľmi rýchlo skončil. Vďaka ti, Pane, za to, zachránil si ma. Možno by som dnes na veľkých pódiach v Sľuku tancoval a v Lučnici a neviem kde. Moja Martinka sa smeje, no veď nič nie je nemožné. Potom som išiel do karate a tam som stretol Maťa Žáka, jeho tatino bol môjim trénerom. A pamätám si tie 4-hodinové tréningy v soboty do obeda. Pamätá si to, Martin? V Deka Lúky, v telocvični, 4-hodinové tréningy. Za jeden tréning raz sme spravili 1300 brúšakov, drepov, klikov a neviem čoho ešte. Pretože sme sa bavili a Maťov tatino nemilosrdne nám dal proste klikovať, drepovať, brúšakovať 4 hodiny. Nesrandujem. Preto dnes to vyzerá, jak to... Vyzeralo, OK. No, čo som tým chcel povedať? Karate bol skvelý šport, ale bol veľmi individualistický. Učíš sa, ako proste bojovať, ochraniť seba samého, aby som dnes prirovnal dnešné kresťanstvo a spoločnosť. A znovu, nepočujte, v mojich očiach súd. Ja to hovorím s hlbokou vďakou a uvedomením si toho, že OK, ideme od slávy ku sláve, posúvame sa ďalej. Ja som sa z karate, ktoré ma naučilo, ako sa brániť a prípadne iného brániť, a ako sa posunúť ďalej, začal som hrať basketbal. V basketbale zistíte, že wow, ono to nie je o vás. Ono to je o nás. A posuniem to ešte ďalej. Niekto vidí cirkev ako miesto, kde príde, sadne si na svoju tribúnu a tam povzbudzuje. Wow, Vlado, dobre si to povedal. Wow, Vlado, tu máme svedectvo niekoho, koho si viedol k Pánovi. A chcem dnes obrátiť tento obraz a povedať vám, že v cirkvi Ježiša Krista, tak ako to od začiatku plánoval, to je obraz jeho detí, kde ty si hráčom na ihrisku. Ty si hráčom na ihrisku. Ty si ten, ktorý hrá, a ľudí, ktorí ti Boh posiela do cesty, či je to tvoj pastor, alebo ľudia, ktorí ťa vedú, sú ľudia, ktorí sú niekde po boku, pozbudzujú ťa a dávajú ti niekedy klikovať, niekedy brúšákovať. A niekedy ti dajú robiť ťažké veci, aby tvoja disciplína porástla, aby tvoja vytrvalosť porástla. Ale chcem ti povedať, ty si na tom ihrisku a ty si tam preto, aby si dával koše, aby si strieľal góly. Môžeme otočiť tento obraz v našom mysli, v našom duchu, že Ježiš, ty si mňa povolal? Veľa sme hovorili o všeobecnom kňazstve, o tom, že ty dnes si kňazom. Bože, slovo teba nazýva kňazom, kráľovským kňazstvom. Že to nie je o jednom človeku tam vpredu. A tým nehovorím, že autority nie sú dôležité. Tým nehovorím to, že cirkev nepotrebuje hierarchiu a štruktúru, kde je napísané, že sú hodní dvojitej cti tí, ktorí vás vedú. Či sú to biskupy starší, presbyteri, to slovo je na kto isté. Hej? Alebo aj pastor, alebo ako dozorca, správca zboru. Hej? Ale do toho teraz lepšie nepôjdem, že sú hodní dvojitej cti. Ale hovorím o tom, že ty si ten, ktorého Ježiš zmocňuje. Aby ty si išiel, aby ty si videl svoje mesto, svoju rodinu, túto krajinu zmenenú. A také dva obrazy, ktoré dnes chcem s vami vykresliť, sa týkajú práve toho praktického, do čoho my dnes vstupujeme. Je veľmi ľahké, ako som vravel, z mikrocirkvy spraviť megacirkev. Je veľmi ľahké zvolať všetky domáce skupiny, všetkých, ktorí sú a niekde ich dá do športovej haly a tam sú všetci spolu. Verím, že na to je veľmi dobrý čas. Keď sa takto v nedeľu stretneme, je to veľmi vzácny čas, kedy môžeme vyučovať Božie slovo, môžeme spolu ho chváliť, môžeme komunikovať o vízii, kde nás Pán vedie. Ale ako sa hovorí o prvej cirkvi, ona sa stretávala spolu v chráme a potom rástla po domoch. Tam lámali spolu chlieb, boli obľúbení u všetkých ľudí. Veľakrát som hovoril o tom, že priatelia, ktorí máme okolo seba, majú problém prísť do cirkvi. A teraz prísť do cirkvi, čo to znamená? Cirkev nie je budova. Cirkev si ty. V angličtine je jedno slovo pre cirkev a pre kostol, alebo hey, church. My tu rozlišujeme, že cirkev a potom zhromaždenie, alebo budova. Ja ti chcem povedať, že ty si cirkev, ty si tým chrámom. Kostol sa nestane kostolom, len preto, že je kostolom. Kostol sa stáva príbytkom Božím v momente, keď Božie deti do neho vstupujú. Pretože ty si nositeľom jeho prítomnosti. V tebe on prebýva. A jeden taký obraz je v druhej knihe Mojžišovej. A tuto Mojžiš išiel a vyvádza izraelský národ do zasľúbenej zeme. A teraz tie odhady, že koľko bolo tých ľudí, deti, viete si to predstaviť, že proste 100 000 ľudí, rodín mali putovať cez púšťaci spolu a jeden chlapík spolu s Áronom ich majú viesť. A je napísané, že asi po 2 až 3 mesiacoch putovania prichádza za Mojžišom Jetro a vidí Mojžiša, že je veľmi vyčerpaný, veľmi unavený, lebo táto one-man show na to jednoducho nestačí. A teda prichádza za ním Jetro, čo bol jeho svokor, a vidí ho, ako rieši veci a tak ďalej, a hovorí mu nasledovné. A toto si môžete spolu so mnou prečítať, ak môžeme aj, toto mám pre vás krásny PowerPoint. Pozrite sa, aké krásne. Každý jeden z vás je hviezdou, ale krásne sú súhvezdia. Wow, toto ešte predtým, než pojeme do tohto príbehu. A už ste si možno zvykli na moje cestovateľské zážitky, ale toto je jedna veľmi vzácna lekcia, ktorú som pochopil a naučili majú najvyššie stromy na svete. Ak si náhodou o tom nevedel, najvyššie stromy tohto sveta sa nachádzajú v tzv. Redwoods Park v západnej Kalifornii popri Pacifickom oceáne od San Francisca hore na sever. Máme sekvojový park, hej, to sú najväčšie, najhrubšie stromy. Potom máme iné stromy, ktoré sú väčšie. Toto sú najvyššie stromy. Tipni si, koľko z nich meria ten najvyšší. Najvyšší strom sveta. 10 metrov. To sme mali na Vianoce doma. Smrek. Ako keď si nás pozriete, tam sme s Martinkou, toto bol taký úplne bežný, hej, strom. Cez jeden sme dokonca išli autom. Hej, cez jeho kmeň sme prešli autom, trošku natesno to bolo. To sú neskutočne veľké stromy. A najvyšší z nich meria vyše 115 metrov. A teraz ty by si povedal, že 115 metrov, to tie korene musia ísť nesmierne do hĺbky. Vieš si predstaviť, keď príde silný vietor, keď príde nápor vetra, ako hlboko musia tieto korene ísť? Koľko by ste si tipli? Trikrát toľko. Takže 300 metrov. To až do zemského jadra. Priatelia, budete šokovaní. Korene týchto stromov sú veľmi plitké a idú len pod povrchom. Dôvod, prečo tieto stromy nezničí nič, väčšinou je to len oheň znútra alebo nejaký netvor, nejaký živočích malý, je to, že majú svoje korene popreplietané jeden s druhým na dĺžku niekoľko 100 metrov až kilometrov. To znamená, že tento nesmierne dlhý pás, že keď sadneš do auta v San Francisco a ideš smerom na sever, 7 hodín ideš a vidíš, že wow, kde to som, tam sa to nazýva, že Avenue of Giants, to sú obry. Ja som sa tam cítil ako v Jurassic Parku proste, že to, kde sme, to je úplný prales, ako keby sme sa vrátili 2 milióny rokov dozadu. A keď hovoríš, že 2 milióny svet neexistuje, ok, nebudem sa s tebou teraz hádať, ale dôvod, prečo ich žiaden Pacifik, žiaden výchor ani výchrica nezničí, je to, že ich korene sú popreplietané jeden s druhým. Keď si to predstavíš, ako stoja spolu, akýkoľvek vietor príde, oni sa nepohnú. Ich korene nejdú hlboko, ale sú popreplietané a proti takýmto koreňom, ktoré sú popreplietané jeden s druhým, nemá žiaden výchor šancu. Verím tomu, že toto je obraz pre nás. Niektorí z nás si myslíme, že musím viac a proste úplne, áno, Božie slovo je dôležité. Tvoja hĺbka poznania Ježiša je dôležitá. Ale chcem ti povedať, sám to nezvládneš. Ty si bol stvorený pre rodinu. Je napísané, že rodiny po otcovi, po ktorom sa nazýva každá rodina. Ty si bol stvorený pre život spoločenstva a preto aj tento náš posun dopredu je určitým proti prúdom, proti mentalite, ktorá ti hovorí, je to o tebe. Je to o tom, čo ty chceš. Je to o tom, ako sám proste stáť pevne ako strom a nič už s tebou nepohne. Nie. Ja ti hovorím, ja potrebujem vás, ja potrebujem ľudí vokol seba, priateľov, bratov a sestry, aby som vedel pevne stáť. No a tu sa píše teda, že Jetro, sme späť v našom príbehu, prichádza za Mojžišom a je to veľmi vtipný príbeh. A ja vám poviem, ja som sa v ňom našiel veľakrát, takže možno len mne to bude slúžiť, toto slovo, ale verím, že aj tebe. A tu sa píše nasledovne. Takže potom Mojžišov test, toto je a druhá Mojžišová, začnem od 18. kapitoly 12. verš a potom pôjde do 19. Potom Mojžišov svokor Jetro priniesol spaľovanú a zábytnú obeť Bohu, prišeli Áron a všetci starší Izraela, aby s Mojžišovým testom jedli pred Bohom. Testom to je že vraj svokor, to som si študoval. Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud. Teraz keď sa hovorí, že súdi ľud, to nie je tá predstava, že tam im stínali hlavy, rozsudzoval veci, rozhodnutia, smerovanie, jednoducho praktické vodcovstvo, ako viesť 2 milióny ľudí. Vieš si predstaviť, že na púšti, keď nemáš čo jesť, nemáš pitný zdroj, občas sa potrebuješ poradiť, že vraj tí ľudia celkom frflali. Takže musel Mojžiš rozsudzovať veci, aby vedel tento ľud viesť a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov svokor videl, čo všetko robí pre ľud, povedal, čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pre tebou od rána do večera? A Mojžiš odpovedal svojmu svokrovi, lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha. Chcem ti povedať, že skutočná viera nevedie ku závislosti na človeku. Potrebujeme jeden druhého. Boh to stvoril tak, že ti dal ľudí do tvojho života ako požehnané autority, učiteľov, prorokov, evangelistov, apoštolov. Ale príliš veľakrát som videl ľudí, ktorí prišli s tým, Vlado, modli sa za túto vec. A ja sa spýtam, a ty si sa koľko za to modlil? No, ty sa modli. Pravá viera vedie v závislosti na Boha, v hlbokej úcte človeka voči človeku. A tu sa ľudia stávali viac a viac závislí na človeku a on tu hovorí, že Mojžiš odpovedal svojmu svokrovi, lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha. Keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia jeho zákony. Mojžišov svokor mu odpovedal, ale to nerobíš dobre. Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to príťažké pre teba, nemôžeš to robiť sám. Posluchni ma teraz, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, predkladaj ich spory Bohu. Upozorňuj ich na ustanovenia, i na zákony a oboznamuj ich cestou, po ktoré majú ísť. Toto je jedno z rozhodnutí, ktoré sme spravili ako otcov doma. Niektorí ste v obraze viac a tí, čo ste na návšteve, tak buďte len trpezliví s nami. Toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa ako tým dohodli, že my s Martinkou nebudeme mať náš kmen. Aby sme sa mohli venovať Božiemu slovu, aby sme mohli stáť pred ním, pýtať si smerované a potom byť s každým jednom z vás, navštevovať každý kmeň a strieda to, ale a je to veľmi vzácne a som veľmi vďačný za rodiny, za chalanov, ktorí za chvíľku prídu, aj manželky. Za to, že to takto rozpoznali spolu s nami, že my máme stať pred Pánom, máme prinášať čerstvý pokrm pre vás. A to je napísané, ty si však vyhliadný z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky a ustanovujú ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Ty nech súdia ľud v každom čase, každý väčší prípad nech prinesú pre teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni. Uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. Ak to budeš takto robiť a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. A toto je naše srdce. Ak toto budeš takto robiť, aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto. Čo je tvoje miesto? Máš svoje pracovisko, kde tráviš celé hodiny. Máš miesto, kde spávaš 8 hodín denne, alebo 7, alebo akokoľvek. Ale moja otázka je, čo je tvoje miesto v Božom kráľovstve? Súčasť tohto nášho tréningu je pomáhať ti nájsť ho. Modliť sa za teba, povolávať v tebe to zlato, to povolanie, ktoré je ukryté hlboko vo vnútri. A to je napísané, že až kým ľud príde na svoje miesto v pokoji a Mojžiš posluchol radu svojho testa a urobil všetko, čo mu povedal. A tam potom napísané, že si vyvolil schopných mužov a tak ďalej. Pavol, keď učí Timotea, ako som vám vravil, že zbor v Efeze by bol hrozbou pre akéhokoľvek mladého pastora. Toto 500-tisícové mesto, ktoré bolo známe obrovským pohanstvom a okultizmom, zrazu tu prichádza mladý Timotej, 500-tisícové mesto, kde v priebehu niekoľkých rokov z historických dokumentov čítame o tom, že jedna pätina tohto mesta bola zachránená, bola spasená. Zatvárali sa výrobné modiel pre bohyňu Dianu. Jednoducho kresťanstvo malo obrovský dopad. A mladý Timotej v tomto všetkom sa snaží tiež nejakú viesť cirkev. A teraz to nebol malý zboreček. My si niekedy čítame list Efežanom a hovorím si, že wow, že, no kde sa asi stretávali, možno v čajovni ako my. To bolo obrovské hnutie, ku ktorému sa hlásilo niekoľko rokov. 100 tisíc ľudí, to je jedna pätina mesta. A Pavol hovorí Timoteovi, a to, čo si sa odo mňa pred mnohými, to, čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. A verím, že o tom bol aj tento náš proces a s rodinami, s ktorými sme spolu v kontakte už niekoľko rokov. Tento náš proces, a ja to hovorím s obrovskou úctou, že či sú to Bodnároví, Bargeroví alebo Kustroví, je tak nesmierne veľa vecí, ktoré sa môžeme od nich učiť. Ale za posledné roky sme zverovali veci, či to bolo cez Skype, ešte z Redingu, z Kalifornie, v piatky, keď sme sa rozprávali, modlili, veľa smiali. Alebo potom ten ďalší proces, že sme mohli zverovať to, čo sme sa naučili týmto vzácnym ľuďom, aby to oni potom mohli odozdávať vám. Taký druhý obraz, ku ktorom by som vás chcel pozvať, je rozloženie kmenov pri stánku stretnutia na púšti. A čítali sme teda o tom, ako Mojžiš potom rozdelil alebo multiplikoval ľudí, aby nebol chaos, aby každý vedel, že napriek tomu, že ich tam tak veľa, takže každý má svoje miesto, každý niekam patrí. A tu čítame o tom, že keď izraelský národ putoval po púšti, a toto si môžete prečítať v 4. Mojžišovej 2. kapitole, tam Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou pri odznakoch svojich rodín. Dookola oproti svetostánku budú tábory. Ďalej sa potom píše, že kto bol tým kniežaťom nad každým tým kmeňom. A ďalej sa dokonca píše o tom, že čím sa každý ten kmeň vyznačoval, akým spôsobom slúžil, aká bola ich konkrétna zodpovednosť. Ale vyzeralo to asi tak, že v strede sme mali stánok stretnutia. O tom čítame v Božom slove, že tam Božia sláva zostupovala. Zostupovala tak, že keď Mojžiš vchádzal do stánku, aby sa stretol s Bohom, aby vošiel do Božej prítomnosti, celý izraelský národ vychádzal, predstav si taký svoj stan, vychádzal pred svoj stan smerom, otočil sa smerom ku tomuto miestu a začal sa skláňať pred Hospodinom. Všetci rozpoznávali, že wow, Mojžiš sa ide stretnúť s Bohom. O Jozovi sa píše, že ten ani nešiel domov, ten spával. Spával priamo tam, pretože bol tak hladný. Hádaj, prečo si potom Boh vyvolil práve Jozueho, aby išiel a priviedol izraelský národ do zaslúbenej zeme. Bol to muž Božej prítomnosti. A tam môžeme vidieť, ako týchto 12 kmenov táborilo, hej, dookola. Chcem ti povedať, že niektoré z tých táborov boli nesmierne veľké. Napríklad a kmen Júdu je napísané, že mal spolu 186 400. Bože slovo je veľmi... Oni to mali zrátané. Hej? Potom tu máme a kmeň Efraimov a tých bolo 35 400 spočítaných. To boli nesmierne veľké čísla. A každý z týchto kmenov mal potom svoj klan. Hej? A potom svoju rodinu. Nikto nebol stratený. Verím tomu, že nepriateľov plán je spraviť z teba číslo v dave. Nepriateľov plán je posadiť ťa niekam, krmiť sa, ale nikdy nenaplniť to, do čo si ťa Ježiš povolal. A verím tomu, že to práve mikrocirkev, ktorá kedykoľvek, keď sa všetky mikrocirkvy stretnú, môže byť megacirkvou, kedykoľvek, je tým, čo Boh plánuje pre toto obdobie, v ktorom sa nachádzame. A chcel by som, koľký z vás ste dostali môj mail taký, kde som napísal také vysvetlenie ku tomuto obdobiu, ku kmeňom. Koľký z vás ste ho čítali? Wow, to ma veľmi teší. Toto zvýšilo moju úspešnosť čítanosti o 100%, lebo viem, že keď mám mail viac než dva paragrafy alebo jeden, tak už veľakrát ide pomimo. Ale chcel by som vám povedať niektoré praktické veci, ktoré ste sa možno aj pýtali a ktoré sú pre nás dôležité. To, ako sme to prijali pred Pánom na tento čas, je to, že ako Otcov dom chceme byť spolu takto v nedeľu, chceme spolu byť v Božej prítomnosti, chceme ho spolu chváliť, ale potom vám chceme vytvoriť priestor, aby každý jeden z vás mohol byť aktivovaný v duchovných daroch, mohol mať užšie, bližšie spoločenstvo. A jedna z otázok, ktorá prichádzala, že aký rozdiel medzi kmeňmi a misijnými komunitami. Koľký z vás nerozumiete tomu? Dobre. A Dávidko tiež. A na začiatok teraz máme tri kmene. To sú kmeň Bodnárových, Kustrových a Bargerových. Ale myšlienka otcovho domu od samotného začiatku je multiplikácia. Naša vízia nie je mať jeden obrovský plameň. Naša vízia je mať tisíce ohňov. Po celom tomto meste, po celej tejto krajine, ak si to môžem dovoliť, po celej Európe. Tisíce ohňov. A preto teraz máme tri kmene. Máme ich tri, neviem, či to tak bude navždy, alebo akokoľvek, ako nás bude pán viesť. V rámci toho kmeňa, hej, tam naľavo, tam vidíte Miňa, vidíte, to sa podobá na neho úplne. Taká plešatejšia hlava, trochu, bez vlasov. Tam máme Miťa, tam neviem, čo sa mu stalo, lebo je bez gitary. A tam napravo máme Maťa s manželkami, teda každý s manželkou. A v rámci teda každého kmena, v rámci, Maťo dneska nám možno niečo prezradí, alebo ja som, nie, žartujem. Takže v rámci toho kmena cieľom je multiplikácia. A v rámci neho vidíme, ako vznikajú desiatky a desiatky. My sme to nazvali, že misijné komunity. A ty si hovoríš, že prečo misijné komunity? Prečo to nemôže byť len komunita? Vieš, čo sa veľakrát stane, keď sa kresťania začnú stretávať spolu a nazvú sa komunitou? Zabudnú na to, že tým skutočným cieľom, prečo sa stretávajú, nie je len to, že sa stretávajú, ale je to, aby činili učeníkov. Ty si stále na misii. Ivanka je v Nepále, teraz dlhšie bez elektriny a na antibiotikách, prosím, modlite sa za ňu, ale rovnako si na misii ty, tam, kde si. A preto sme ich nazvali misijné komunity a verte mi, ja som si to nesmierne užíval v Božej prítomnosti, keď mi dával tieto veci. Pre mňa to nie sú len slovíčka, pre mňa je to veľmi dôležité. Každá komunita má svoju misiu. A to je to, aby každý jeden z vás rástol, aby sa činili učeníci, aby ľudia mohli počuť evanjelium. Takže v rámci jedného kmeňa tam môže byť 1, 2, 3, 4, 5, 500 misijných komunít. A rozumiete? Takže v rámci jedného kmena môžete mať 10, 20, 30 misijných komunít. Pozrieme si niektoré praktické a teraz veci. A najdôležitejšia otázka vždy je prečo. Amen? Ak v niečom nevidím zmysel, nemá to pre mňa žiadnu hodnotu. Súhlasíte so mnou? Robiť veci zo zotrvačnosti, zo zvyku, dokonca z tradície, ak si neviem odpovedať na otázku, prečo to robím, tak to buď nikdy nebudem robiť zo srdca, alebo na druhej strane jednoducho to proste nemôže fungovať. A keď si dám otázku, že prečo kmene, tak ja som to napísal takto aj v tom maili, ktorý som vám poslal, pretože cirkev je rodina a každý z vás je príliš vzácny a dôležitý na to, aby bol niekde stratený v dave. Nefungujeme spôsobom, že však pastor to vyrieši, však pastor to nestíha, však pastor sa so mnou stretne. Namiesto toho budeme kultúru vzájomnej úcty a lásky, kde o sebe navzájom vieme a zaujímame sa o seba. Predstava pastora ako superhrdinu, ktorý vyrieši moju manželskú krízu alebo pôjde so mnou každý týždeň na kávu, nie je ani biblická, ani správna. Pretože vedie človeka v spoločenstve k závislosti na jednom človeku a pastora vedie k vyhoreniu. Rola pastora a ďalších vedúcich je zmocňovať ďalších a vytvárať štruktúru a kultúru vzájomnej starostlivosti, kde ju každú ovečku postaráme. Koľký z vás viete povedať amen? Najlepšia služba, ktorú vám ja viem dať s mojou manželkou, ak má otcov dom dlhodobo naplniť Boží plán, je to, keď nevyhoríme. Je to, keď nikdy nestratíme našu vášeň pre Ježiša, hlad po jeho slove a víziu, ktorú nám on dáva. A veríme tomu, že preto je toto nevyhnutné. Aký majú teda kmene význam? Prečo? Je to osobný rast a aktivácia tvojich duchovných darov? Niektorí z vás by ste mali možno problém sem prísť dopredu, keby som vám dali mikrofón a tak ako na Silvestra Martin Ilavský spravil, že dal mi dva mikrofóny, povedal, ty sa modli v jazyku a ty vykladaj. A všetkých tých 13-14 ľudí, čo prišli dopredu, každý jeden Koľko z vás ste vykladali jazyky na Silvestra? Môžete zdvihnúť ruku? No, nehambite sa za to. Všetci, čo tam boli, pretože vykročili vo viere, Duch Svätý to pomazal a požehnal. Ale o čo je jednoduchšie byť v kruhu, menšom v kruhu 10 ľudí s priateľmi, kde poviem, wow, tiež by som sa chcel modliť. Zrazu je tu priestor zlyhať, zrazu je tu priestor spraviť chybu. Není tu strach z tejto veci. A môžu byť ľudia aktivovaní v ich duchovných daroch. Koľko z vás túžite byť aktivovaní tento rok v duchovných daroch? Ľudia, my to bez Božej moci nezvládneme. Pekné slova bez skutkov jeho lásky, jeho moci nikomu nepomôžu. Tá druhá vec je budovanie vzťahu. Je napísané o prvej cirkvi, že zotrvali v spoločenstve. Mať spolu srandu. Hrať spolu aktivity do jednej, do rána, ako sme hrali minule u nás. A sme si povedali, nič sa neotvára, žiadna téma, ideme hrať aktivity. To je to najlepšie, čo môžeme teraz spraviť a proste sme sa súťažili veľmi. Dievčatá, žiaľ, vyhrali vtedy. A mať spolu srandu, ľudia, cirkev je o tom, aj o tom. Byť spolu, tešiť sa, ísť spolu na výlet, ísť spolu na lyžovačku, byť spolu, lámať spolu chlieb, vedieť o sebe, budovať naše vzťahy, zasahovanie hľadajúcich a evangelizáciu. Mnohí z vás máte priateľov, či v práci, na detskom ihrisku alebo kdekoľvek. A my vás veľmi pozbudzujeme, pozvite ich, príďte k nám, bývame tu spolu, rozprávame sa, modlíme sa za seba. Ľudia ďaleko ľahšie prídu do vašej obývačky, než niekde do cirkvi. Ale hádaj, čo tvoja cirkev, tvoja obývačka je cirkvou. A tá ďalšia vec je spoločná služba podľa pomazania. A toto je niečo, v čom dozrievame. My nemáme odpovede na všetky otázky, ale rozpoznávame to, že aj v našom týme ľudia majú rozdielne pomazanie, rozdielne povolania. A o tom budeme hovoriť za malú chvíľku. A veľmi prirodzene, tak ako Elizeus porastol pod Eliášom, porastol v jeho pomazaní. Je zaujímavé, čo si Barborka hovorila, Elizeus za svoj život spravil presne dvojnásobok zázrakov, ktoré spravil Eliáš. Dvojnásobok. Viete, aká je moja modlitba? Aby váš život a modlitba nás ako služobníkov vo celom dome, aby ste nás prerastali vo vašom poznaní, vo vašej láske pre Ježiša, v moci, v skutkoch. Ale my vám to neuľahčíme. My pôjdeme dopredu, my pôjdeme za Ježišom, takže je to naša túžba, aby ste nás prerastali, ale nebudete to mať ľahké, OK? My sa tak ľahko pre nás nenecháme, lebo rovnako s vami túžime ísť za ním. Teraz je otázka, ako dlho budú trvať. Niektorí z vás ste sa spýtali, no čo to znamená teraz, že do konca života budem chodiť k Miťovcom do obývačky. Kmene sú niečo dlhodobé. Kmene je skôr príslušno, že wow, niekto o mne vie, niekam patrím, mám ľudí, ktorí vedia o mne, ktorí sa o mňa zaujímajú. Hej? A to sa týka kmeňov. Misijné komunity, tak ako sme to rozpoznali pred pánom, je 6 až 12 mesiacov. A prejdeme teraz tým praktickým veciam. To znamená, že cieľom každej komunity je to, že keď vás bude teraz 12, tak o niekoľko mesiacov, keď vás bude 20, tak príde čas, aby ste sa multiplikovali. Veríme tomu, že toto je Boží plán pre naše mesto a pre jeho cirkev. A kde sa budeme stretávať? Po domácnostiach. Ja som hovoril tu v otcovom dome o chladničkovom práve a nechcem, aby ste ho zneužívali, keď prídete ku Bargerovým, ku Bodnárovým, ku Kustrine alebo k nám. Nezneužívajte ho, pokiaľ vám ho nedali. Ale som nesmierne vďačný za to, že každá jedna z našich rodín mi to dokonca celú obývačku prerobil a vyzerá nesmierne krásne. Je ochotná otvoriť svoju domácnosť pre vás, aby ste mohli prísť. Nie, nevadí, ja to úplne pohodičke. Po domácnostiach, na opekačkách, v výletoch a takisto v praktickej službe. Ak vy máte väčší dom, než majú oni, kľudne ponúknite ten váš a môžu sa stretnúť aj u vás, ale na začiatok začíname takto. A kedy sa budeme stretávať? Od januára do marca A sme to videli za dôležité, aby ste vedeli, že toto nie je nejaká extra aktivita. Váš čas je veľmi vzácny. Amen? A koľko sa zveríte tomu, že potrebujeme sa starať o nášho ducha? Potrebujeme si strážiť náš čas s Pánom. Potrebujeme sa starať o naše rodiny a naše vzťahy. Amen? Potrebujeme nezanedbávať spoločenstvo. Ale ja neverím tomu, že je Božou vôľou, aby kresťan strávil 4 večery v cirkvi. Aby 4 večery niekde trávil, nikdy nemá čas byť so svojimi neveriacimi priateľmi, nemá čas ísť navštíviť svoju tetu, nemá čas jednoducho sa venovať týmto veciam. Preto na toto obdobie vás chceme pozvať do toho, že asi 3 mesiace sa budeme stretávať od januára do marca každú druhú nedelu tu, hej, v čajke a potom každú inú v kmeňoch a to od 10. do 12. a neskôr v marci to potom zhodnotíme, ako sa to vyvíja. A potom to bude podľa dohody, že či to bude cez týždeň alebo akokoľvek. A v tom sa necháme viesť Pánom aj vašim feedbackom, že ako veci fungujú. Takže toto je veľmi dôležité. Mohol by som aj ja časom viesť misijnú komunitu Otcovho domu. Ja som nesmierne vďačný aj pokorený za to, že keď sa my tu spolu stretneme, tak je to veľmi vzácne, ale ďalší a ďalší ľudia nás kontaktujú zo Slovenska, z Českej republiky s tým, že či by oni mohli nejakým spôsobom sa pridať, pretože ich srdce chytila vízia Otcovho domu. A chcem povedať, že mohol by som aj ja časom viesť misijnú komunitu, áno. A naša modlitba je to, aby každá jedna rodina, ktorá je tu zastúpená, každý jeden z vás ešte možno nemá z rodinu, aby ste mohli takúto komunitu viesť. Ako budú prichádzať ľudia, tak aby si ty vstupoval do toho, čo Boh pre teba má. Cieľom všetkého, čo robíme, je multiplikácia, zmocňovanie ľudí a budovanie kvalitných vodcov, ktorí budú budovať ďalších. Niekto teraz povedal, že priemerný vodca buduje nasledovníkov. Dobrý vodca buduje vodcov. Ty vedieš tam, kde si. Či už dobrým smerom, alebo zlým, to je na tebe, ale ty si vodca. Si vplyvom. Boh si ťa povolal, aby si bol solou, aby si bol svetlom a tam, kde si. A najbližšie stretnutia, teda najbližšie týždne, a toto je taká praktická vec, 17. budúci nedeľu začíname prvýkrát po domácnostiach, 24. Čo je zaujímavé, že prvá cirkev nazývala svoje stretnutia oslavou. Vedel si o tom? A mne sa páči aj názov bohoslúžby, aj akokoľvek. Prvá cirkev vedela, že keď sa spolu stretne, je to oslava. Oslavovali. Ja som vám čítal z tých prvotných zdrojov o tom, ako ich stretnutia vyzerali. Bolo tam veľa tanca, veľa radosti, obrovská blízkosť. Takže 24. potom budeme spolu, 31. opäť v kmeňoch, 7. potom opäť spolu, tým pádom každú druhú nedelu. A jedna vec, ku čomu vás chceme pozvať počas stretávania a kmeňov, tieto najbližšie 3 mesiace, jedna z tých vecí je pravidelné modlitby a pôst. A momentálne jednáme s niektorými miestami, keďže čajka je obsadená, a v priebehu týždňa po večer do 9. tak riešime teraz nejaké miesta. Dáme vám vedieť najbližší týždeň, že kde by to asi bolo. Ale cítili sme a videli sme za dôležité posilniť spoločné modlitby, posilniť spoločný pôst. A veľmi vás chcem pozvať, aby ste aj teraz začiatkom roka sa pýtali Pána, Pane, čo odo mňa chceš? Niektorí z vás si pozýva do pôstu. Možno od Facebooku, možno od televízie, a možno od konkrétneho jedla, možno do Danielovho pôstu. Veľmi vás pozbudzujem, pýtajte sa Pána, viacerí aj z nášho týmu sa začali modliť v tomto období. Pozývame vás, aby ste sa pridali. Takže ten deň upresníme, kedy by to presne bolo, niekedy na večer, na hodinku a pol, a spoločné chvály, spoločné modlitby. Tá druhá vec je spoločné čítanie Božieho slova. A tuto dole vidíte takúto vec. Pre Otcov dom sme dali dokopy plán čítania Božieho slova za 2 roky. Nájdete ho na našom webe, ja ho hodím aj na Facebook skupinu. Koľký z vás potrebujete v tomto roku sa navrátiť do Božieho slova? ten Boží pokrm na každý deň. Nebude úžasné, keď budeme spolu čítať? Keď sa spolu budeme môcť rozprávať o tom, čo k nám hovorí. Takže to je tá druhá vec. A tá tretia vec je výzva pred vami. A nadovšetko platí to, že buďte vedení Duchom Svätým. Ale jedna výzva, ktorú pred vás máme, je zdieľané evanjelia a služba aspoň jednému človeku každý týždeň. Niektorí z vás si hovoríte, ale to je málo, každý deň ja svedčím ľuďom, hovorím evanjelium. Pre koľkých z vás je toto výzva? Wow, koľký z vás máte radi výzvy? Chcem ťa pozvať k tomu, ak nemáš, ak na nič nemieríš, tak nič netrafíš. A teraz Boh ti vytvára úžasné možnosti, ako sa stretnúť s ľuďmi, ideš nakúpiť a čo už len obyčajný úsmev spraví. Máte tie malé vizitky, asi výnimočný, ktoré sme dali pre vás spraviť a 400 sa rozdalo hneď za 2 týždne, takže vám vytlačíme ďalšie. Chcem ťa pozvať k tomu vstup do života aktívneho hovorenia evanjelia. A Boh sa s tebou stretne a posilní ťa, keď to najmenej budeš očakávať. Takže toto je taká výzva veľmi praktická na toto obdobie.